Pretresno vijeće donosi, predsjedavajući u ime vijeća javno objavljuje sljedeću u ime Bosne i Hercegovine presudu. Optuženi Pavlović Vojin sa ličnim podacima kao u spisu kriv je, što je? Tačka 1 izreke presude. Dana 10.3.2023. godine u Bratuncu, u Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina, na raskrsnici ulica Gavrila Principa i Svetog Save, iznad semafora, zajedno sa njemu poznatim NN licima, postavio transparent sa likom bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića i sa likom Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, na kojem transparentu je bila ispisana poruka "Srećan rođendan, živi i zdravi bili". Svjestan kao predsjednik Upravnog odbora Udruženja Istočna alternativa Republike Srpske sa sjedištem u Bratuncu, koji je upisan u registar udruženja kod Osnovnog suda Bijeljina, čiji su ciljevi unapređenje sigurnosne saradnje i jačanje veza između Republike Srpske i Ruske federacije, Bjelorusije, Kine, Indije i drugih prijateljskih zemalja, kao i stanovnik Bratunca, da navedenom radnjom veliča lice Ratka Mladića, koji je osuđen pravosnažnom presudom Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica, odgovorni za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine, broj MICT 1356A od 8. juna 2021. godine za krivično djelo genocid, te da tako njegovo postupanje može uzrokovati nacionalnu vjersku mržnju, razdor i netrpeljivost, pristajući na takvu posljedicu, na način da je postavio naprijed navedeni transparent na javnom mjestu koji je po svom sadržaju izazvao uznemirenost i strah dijela stanovnika na tom području, koji su ga vidjeli postavljenog u centru grada, a posebno kod povratnika u okolna sela na području opštine Bratunac bošnjačke nacionalnosti, među kojima su i Sakib Akmetović i Azem Akmetović. Tačka 2. Izreke presude. Kao predsjednik Udruženja građana Istočna alternativa, od juna mjeseca 2023. godine do 12. jula 2023. godine, odobrio i pokušao opravdati zločin genocida na način da je organizovao održavanje javnog skupa za koji je izradio plakate na kojima je bilo ispisano 11. juli, dan oslobođenja Srebrenice, hvala vojsci Republike Srpske, koje plakate je polijepio na području opštine Bratunac, koja graniči sa opštinom Srebrenica i time ih učinio dostupnim stanovnicima opštine Bratunac, kao i svim drugim licima koja borave na području opštine Srebrenica i Bratunac u danima prije i oko 11. jula, a koji skup je najavio i kod Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, policijska stanica Bratunac, u ime Udruženja građana Istočna alternativa, koji skup je potom i održan dana 11.7.2023. godine na Trgu Miloša Obilića, opština Bratunac, u terminu od 19.30 sati, na kojem skupu je Vojin Pavlović držao govor, te javno je reprodukovana nacionalistička muzika, iako mu je bilo poznato da su pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u predmetima protiv Radovana Karadžića broj IT 95-5/18 i Ratka Mladića broj IT 09-92-T i broj MICT 13-56-A donesene pravosnažne presude kojima je utvrđeno izvršenje krivičnog djela genocida nad Bošnjacima na području opštine Srebrenica, u kojem izvršenju krivičnog djela je učestvovala Vojska Republike Srpske, pri čemu je bio svjestan da je upravo 11. juli naprijed navedenim presudama označen kao dan izvršenja krivičnog djela genocida, na koji datum se svake godine održava komemoracija i ukop identifikovanih stradalih žrtava genocida u Srebrenici, na kojem se okuplja veliki broj ljudi, te da bi održavanje skupa pod nazivom 11. jul, dan oslobođenja Srebrenice, hvala vojsci Republike Srpske, upravo tog dana moglo potaknuti na nasilje ili mržnju usmjerenu protiv bošnjačkog naroda ili pojedinog pripadnika bošnjačkog naroda kao manjinskog povratničkog naroda na teritoriji opština Bratuna Srebrenica, sa kojim posljedicama je bio saglasan, a što je sve izazvalo uznemirenost i strah dijela stanovnika na tom području, a posebno kod povratnika na području opštine Bratunac, bošnjačke nacionalnosti, među kojima su Vehi Dedić, Sakib Akmetović, Hiba Ramić, Edin Rizvanović i Enis Merđić, čime je Radnjama opisani po tačkom 1 izreke presude, a koja odgovara optužnici tužilaštva Bosne i Hercegovine broj T20-0KT-0023-76-323 od 22.1.2024. godine, potvrđena 31.2024. godine i izmijenjena je 25.3.2025. godine, optuženi počinio krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i natrpeljivosti iz člana 145a stav 6 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, te radnjama opisani pod tačkom 2 izreke presude koja odgovara optužnici tužilaštva Bosne i Hercegovine broj T20-0KT-0024-277-23 od 23.4.2024. godine, potvrđene 26.4.2024. godine, optuženi počinio krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti iz člana 145a stav 4 u vezi sa stavom 3 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Pa sud optuženo na osnovu navedenih odredbi kao i odredbi članova 42 i 48 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, primjenjujući odredbe članova 49, 50 i 53 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, za krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti iz člana 145a stav 6 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 2 mjeseca. Za krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti iz člana 145a stav 4 u vezi sa stavom 3 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od 10 mjeseci. Te na osnovu člana 53 stav 2 tačka b krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, sud optuženom Vojinu Pavloviću izriče jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 6 mjeseci. Na osnovu odredbi člana 188 stav 1 zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, optuženi se obavezuje na naknadu troškova krivičnog postupka koji se sastoje od sudskog paušala u iznosu od 300 konvertibilnih maraka, kao i drugih troškova krivičnog postupka koji ukupan iznos će sud utvrditi posebnim rješenjem u smislu odredbe člana 186 stav 2 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine po pribavljanju potrebnih podataka, koje troškove je optuženi dužan platiti u roku 30 dana od dana zaprimanja posebnog rješenja, sve pod prijetnjom prinudnog izvršenja naplate.